Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, dobrodošli u drugi Dionis u ovoj novoj 2018. godini. Nadam se da vam je bilo lepo, da vam je bilo dobro, bar kao u prethodnoj, da će možda ova biti najbolja od svih do sada. A mi nastavljamo u našem ritmu, u našem uživanju sa gostima koji su, čini mi se, sve bolji i bolji. Nekako se razvijamo, nekako hvatamo ton, pravi ritam i sve te detalje koji neki momenti, trenutke i neke uživanja čine više od uživanja. Baš o tome što je to više od uživanja pokušat ću da saznam od jednog, mislim, vrlo specifičnog gosta. Sunce se polako pretvaralo u crvenu kuglu koja je na horizontu počela da nestaje u moru. Odgurnuo sam tanjire na kojima su počivali ostaci večere. Sedepasti oklopi kamenica, kora limuna, providne, nežne ljušture škampa. U jednu ruku sam uzeo tek razgorelu kohibu siglo Seiz Grand Reserve, a u drugu orošenu čašu Domaine Laflèvre Batard Montrachet iz 2007. Sišao sa trema i krećući se ka moru uživo u toploti sitnog peska pod bosim nogama. Iz kuće mi je crvenokosa lepotica bujnih grudi doviknula da će mi sufole sa prelivom od malina sabirati kasnije u spavaćoj sobi. Prije mi povetarac koji mi mrsi kosu i hladi kroz košulju od Petit Bateau belog pamuka. Prepuštam se tom trenutku apsolutnog užitka. Ovaj trenutak je sigurno za ove koste u sećanju gospodina koji nam ga prenosi. A kako mu se nema šta dodati, ostaje samo da kažem ko je on. Dario Rossi, igrač bridža, je autentični hedonista. Naš gost danas u Dionisu govori o svom specifičnom uživanju.
That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dakle, danas u Dionisu Dario Rossi, igrač bridža i, reka sam, autentični hedonista. Zdravo, Dario.
Zdravo, Dijana.
Dakle, Dario, šta će sve da pomisli o tebi? Igraš bridž, hedonista si.
Da, sve će da pomisli da sam ja ovaj jedan... Tako, čovjek koji nema ovog drugog posla nego da se bavi isključivo i samo sobom. Ali ovaj, doći ćemo i do toga i do nekog širog objašnjenja. Svejedno, tebi hvala na pozivu i hvala ti na ovakvoj najavi koja me prilično obavezuje da pokušam da budem ovaj zanimljiv u daljem toku našeg razgovora.
Pa da, to je taktika vrlo prosta.
I naravno, i nadam se da će upaliti i da mi to ovom najavom nećeš zavezati jezik.
Dobro, ajmo malo najavi, Dario, da ne ostane samo da si ti jedan puki hedonista i igrač bridža, čovjek koji samo zada uživa. Ali zaista, moramo, pored toga što ćemo pričati o bridžu, to je vrlo delikatna jedna zaista izvanredna priča, ja se nisam setila, to ti si se setio i predložio. Dakle, teško je imati tebe za gosta u emisiji, imati takvog jednog rasnog hedonistu, a ne popričati malo uopšte o fenomenu hedonizma, o suštini hedonizma. Dakle, nećemo mnogo da uozbiljimo priču, ostaćemo vam vedri, veseli i zanimljivi, nadam se, ali ajde da se vratimo na taj ovaj tvoj uvod, odnosno moj uvod koji sam dala tebi, ti si ipak ovo napisao, da nam to malo pojasniš, da idemo šta je to sem tog lepog trenutka koji bi svakome bio lep, što ti baš posebno nešto više od drugih uživaš u jednom takvom momentu.
Naravno. Da, ovaj uvod je plod nekog našeg dogovora kad sam zamolila ti pustiti nekoliko rečenica o nekom svom pogledu na hedonizam i užitak generalno. I onda sam ja razmišljao kako i najjednostavnije zapravo bilo da jedan ovakav odlomak koji deluje kao da je iščupan iz onoga što se nekad zvalo Herz roman, da ovaj, on najkraće i najjednostavnije objašnjava sve ono što hedonizam čini užitkom velikim. A to je onaj trenutak koji sam ja nekako uspeo da opišem kažem kao da sam ga išupio iz Herc romana.
A nemoj zapravo... da se pravdaš, molim te, dobar, dobar, pa ide Herc romana dobar.
Svejedno, svejedno, ali on mislim da najkraće objašnjava onaj trenutak koji se svakom od nas nazivao se hedonistom ili ne, desi po neki put u životu kada se zatekne pred nečim lepim ili pred skupom ili sklopom nekih lepih okolnosti, doživljaja i prosto zanemije. Ja sam pokušao to kad ti zanemiš i kažeš ovdje toliko lepo da zaista nemam reči, ja sam pokušao da to pretočim u neke reči. I žao mi je to sad kad prvi put čuo iz tuđih usta, pa recimo treba sam dodam neke recimo kubanske trube, gitare i tako dalje da bi bio kompletan. Da li se pripremajući za mislim, nije neka priprema, ali pokušao sam da porazgovaram sa par bliskih osoba o temi na kojoj su me pozvala da razgovaramo. I onda sam polako shvatio da ću doći u priliku da malo više objašnjam hedonizam nego što sam imao nameru, a i da ću doći u priliku da se pravdam zbog ovoga kako se mi najavila da sam hedonista. Osim što sam hedonista, ja sam naravno i nešto drugo, i pravnik, i otac deteta koje je autistično, i sticam okolnosti sam sam postao invalid, neko ko se onda aktivirao u borbi oko svega toga, dakle imam i neke potpuno druge kao i svako od nas delove angažovanja i života, ali ovoga kako se mi najavila se uopšte ne stidim. E sad, razgovarat ću sa ljudima koji su mi bliski. Kad sam ih rekao, znaš što, ja ću sada pričam o hedonizmu i ovo, onda su mi ljudi koji su odrasli sa mnom i podelili komad mog života i odrastanja, rekli, pa čekaj, pa nisi ti baš hedonista. Onda sam rekao, kako nisam, jer smo ti ja putovali tu i tu zajedno, jer smo onoliko jurili ono vino, jer toliko eksperimentišemo s kuhinjom, jer tako volimo lepe stvari, jer planiramo da tamo idemo i tako dalje. Pa dobro, da li kao nije to hedonizam? Rekao, čekaj, zašto? I onda shvatim da to nije hedonizam zato što oni misle da sam ja dobar čovjek. A on misli, dakle, ko nije, ne misli samo o sebi i o svojoj zadnjici, nego misli o dobrobiti drugih i bliskih osoba i, ajde, svih ostalih. Ja sam rekao, pa čekaj, šta ti misliš da je hedonista? On se napravio još
jednu... Oni misle da je hedonista obavezno
egoista. Ja sam onda to napravio jednu anketu među isto tako, ajde, ljudima, sebi opet bliskim, dakle, došao do jednog malog, ali reprezentativnog uzorka i shvatio da to otprilike može se povući neka paralela kao hedonista egoista. Ja sam shvatio da bih moralo zaista malo više da zadremo u pitanje hedonizma i da ga objasnimo. I kad tako misle ovi koji mene poznaju, koji su bliski, dakle mora se otprilike objasniti šta znači hedonista, da to nije negativno i da je dobar čovjek tim pre se više može kvalifikovati za hedonistu nego drugi. Tako da, mislim, ovo što si ti pročitala na početku, to je, ajde, moj neuspeo literarni pokušaj, ali ja i dan danas ne znam da li se on zaista u tim svim detaljima desio, ili je to san, ili je to neke jednokratno iskustvo ili neki doživljaj koji za ovaj kostov urezano
sećanje. Pa ja prepoznajem neke momente, ja mislim da ovo nije san. Ovo je deo tvoje realnosti.
Pa, ajde, ili sam pokušavao da bude, to je naravno teško u svim ovim segmentima i sve teže dotaći, ali eto, to svaki hedonista se trudi da obezbedi to. E sad zašto? Dakle, ja priznajem da sam to. Dakle, priznajem da do uživanja, čak i da do obožavanja volim lepe stvari, to mnoge lepe stvari. I to po meni nije ništa posebno, jer mislim da su zaista retkima da postoje i takvi koji uživaju nečemu što je ružno. Dakle, uživam u lepim stvarima, uživam u njihovom mirisu, ukusu, u dodiru, u teksturi, u izgledu, u pojavi, i po tome se ne razlikujem, ponavljam, od miliona nekih drugih ljudi koje nazivamo gurmanima, ljubiteljima kapljice, uživaocima u duvanskim aromama, ženskarošima, neutaženim svetskim putnicima i tako i dalje. E onda, u čemu se, dakle, hedonista razlikuje od svih ovih, a iz razgovora s ovim bliskim osobama, kad sam na tom reprezentativnom uzorku se vratim na njih, sam došao do toga da oni svi mene bi lakše prihvatili kao alkoholičara, kockara, gurmana, višestrukog ženska roša ili već kako sve ne, da bi im to nekako lakše pričao nego kao hedonista. Znači, ljudi generalno imaju otpor prema tome, ali doćemo ponovo do toga. Ali mislim da je bitna razlika u uživanju hedoniste u odnosu na ove nabrijane, dakle oni koji su gurmani, ljubitelji kapljice i tako dalje. Mislim da je razlika u tome što se u to uživanje u mom slučaju niti počinje niti završava i definitivno se ne zadovoljava samim zalogajem, gutljajem, udahom, pogledom, dodirom. Dakle, to uživanje ne osjećam samo receptorima svojih čula i ono se ne zadovoljava njihovim prostim zasićenjem. Dakle, suština hedonizma i te vrste užitka je u produženom delovanju, u obradi tog užitka, koja se seli od tih nekih perifernih receptora do dubine kore mozga i to je ono što možemo nazvati kao nekim suviškom viška užitka koji čoveka dovodi u posebno stanje u dodir sa kosmosom i koji čini razliku između hedoniste i ljubitelja. I koji neraskidivo povezuje to uživanje sa onim što ću dalje pokušati da objasnim, a to je načinom življenja, odnosno prihvatanjem hedonizma za životnu filozofiju i njenim razlaganjem u ove druge i ostale segmente življenja.
Dakle, Dario, ti će biti jedan potpuno novi Dario za sve tvoje prijatelje koji te znaju i upravo te koji te ne prepoznaju kao hedonistu, već te uzimaju tako parcijalno ili bar tako lakše da te doživljavaju. Pa zato što, sada mi je jasno zašto. Pa ovo je sve mnogo lepo, kompleksno, gotovo nedostižno i koga dosegne zaista je srećnik, a jedan od takvih si ti.
How do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have the appetite. Get a message to the troubadour. Inside the rainbow years, and you could happen to me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you have seen, they all seem so familiar, like they've been sent peculiar. It doesn't take an astronaut to float into space.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dario Rossi, moj gost danas u Dionisu, malo se babunio kad sam rekao da je samo hedonist igrač briđa i zaista on jeste još mnogo toga, ali šta se to nas tiče u ovoj emisiji? Ti nam, Dario, trebaš ovde samo kao čovjek koji ume da uživa i zato si sa nama danas tu. Ali da nisi sve ovo ostalo, ne bi ni mogao tako lepo da uživaš. I sve je to povezano i sve je to isto.
Naravno.
Ono što ne prihvataš i ne priznaješ jeste da neko može da bude fah hedonista. Ja volim kubanski cigari, ja u tome uživam. Ili ja volim ovo ili ono. Dakle...
Jasno. To, mislim, čovek da bi bio čovek, da bi bio ličnost, mora biti kompletna. Ili se truditi bar da bude kompletna. Mora čovek da bi bio intelektualac, mora imati jedno široko obrazovanje. Čovjek da bi bio hedonista, dakle, ne može biti fahedonista, dakle, ne može neko da uživa samo u jednom segmentu, recimo, da uživa samo hrani, da mrzi piće, da uživa, recimo, u duvanu, da prezire prirodu, da ne voli, da voli lepotu žene, da je glup za muziku i tako dalje, i tako dalje. Mislim da iskreni hedonista mora da užitak doživljava u celosti, da on bude nedeljiv. On, naravno, može imati svoje favorite, ali potpuni užitak i potpuno prihvatanje užitka kao filozofije i kao onoga što te čini generalno boljim mora postojati uz određenu sklonost i poštovanje prema svemu što život čini lepšim i potpunijim. To naravno nije lako i jednostavno, mislim, i onom prvom onom uvodu koji sam napisao, dakle, to je skup raznih, dakle, nama se nešto može dopasti, nešto ne. To što nam se dopada da bi bio potpuni užitak mora se odigrati u određenom prostoru, dakle, ne možemo mi sad da biti na svadbi pod šatorom gde, ne znam, neko peva, neko imitira neku narodnu pevačicu, neka pevaljka da pište električne harmonike kako to već biva na svadbima, na jeftinim pojačalima i onda se tu zadesi, ne znam, pašenog od mlade je fantastičan kuvar i donese nešto što si stvarno osetio prvi put u životu i što zaista zaintrigira i nepce i sve bude fantastično, ali to je jednostavno, ne uklapa se tu. Dakle, da bismo doživjeli pravi užitak i pravo zadovoljstvo, mora se sklopiti niz tih stvari. Dakle, moramo osim onoga što volimo, biti tu druge stvari koje poštujemo, zapravo postojanje poštujemo, da se tako izrazi. Naravno, ovo nije ni jednostavno i ovo dolazi sa godinama. Ovo dolazi nekako uz sedu godinu, uz sedu kosu i uz izvesne godine, kada se to sakupljeno iskustvo tom svom kolekcionaru vraća taj svoj dug za uvek, tu mladalačku kakofoniju, kako to zna biti, te senzacije kako mogu biti u mladosti, kada te zapravo taj užitak predstavlja i pretpostavlja i vraća ga nazad kao jednu utemeljenu ličnu filozofiju.
Dario, je li teško živjeti život hedonista? Ajde sad kako nekako dođem smo do neke druge strane. Pa ako tamo vrište neka, što ti kažeš, pevaljka, a ti jedeš neku baš dobru, ajde ne kažemo nešto što je sa tog meni uvek sarmu, možeš li ti da se isključiš nekako, da ne slušaš to?
Pa niko, da. Čovek hedonizam i te užitke ne može konzumirati. Izraz nije baš takav, ali ne može primati u nekom kontinuitetu stalno. Onda to preraste u nešto drugo. Znači, on povremeno sebi treba omogućiti takve uzlete nečega lepog, šta god to bilo od ovog prethodno nabrojanog. I treba znati o tome doživljaju. Mislim, s tehničke strane, u današnje vreme je mnogo teže biti hedonista nego ranije, zato što iz prostog razloga što hedonizam iz tih nekih prvoorganizacijih razloga, naravno, posle tu sledi te materijalne okolnosti koje nisu sjajne, iz razloga što je svet ubrzao, što za pravi hedonizam treba vremena, a ovde ga, ne samo ovde, u celom svetu ga ima sve manje i manje, što za pravi hedonizam treba neke vrste rasterećenja na drugim da bi se moglo uživati ovom, ili ako je već nemoguće, onda se zaista potruditi da se ovom uživa tako da bi nam to vratilo na ovom drugom polju. Dakle, vrlo, vrlo je složeno i to čovjek mora da nađe neki svoj lični balans i nema tu ni pravila ni nekog recepta. Dakle, mora čovjek da nađe svoju dozu toga, znači ono što je ostvarljivo, što nije iznad mogućnosti, jer hedonizam, osim što naravno puno vredi, puno donosi, nažalost je počesto i skup. Dakle, treba naći tu neku granicu koja ne vas ne dovodi u neprilike. Treba naći granicu da to ne ugrozi vaše druge prioritete. Dakle, postoje stvari koje su iznad ličnog zadovoljstva i to su neke porodica, to okruženje, posao i tako dalje. Znači moraju se lični prioriteti postaviti, što je opet potpuno individualna stvar, kao što na kraju krajeva i hedonizam potpuno jedan individualni subjektivni osjećaj i uglavnom ga treba doživljavati ili sam ili dakle udruži, postoje ove neke sad udruženja hedonista i tako dalje. Mislim da to jeste od pomoći u tom nekom tehničkom i logističkom smislu, dakle organizovati se, otputovati, nabaviti, podeliti, rasteretiti, podeliti troškove i tako dalje, ali mislim da je sam užitak u tome da čovjek mora zaista biti sam sa sobom i sa time u čemu uživa da bi bio potpuno doživljen.
Zanimljivo mi je tvoje razgraničenje između hedoniste i avanturiste. Ne znam je li to neka teorija ili to neko tvoje iskustvo. Dakle, pa hedonista nije avanturist.
Hedonista je često ljudi koji su avanturisti se smatraju hedonistima i tako dalje. Mislim da uporno insistiram na tome da je hedonizam jedan, dakle, dublje filozofsko iskustvo. Dok je avanturizam jedna senzacija koja zahvata samo jednim delom, odnosno skida samo jedan veo hedonizma. Mislim da avanturizam to čak postoji neko hemijsko objašnjenje do koga sam ja došao, da recimo avanturizam kao i mnoge druge stvari, znači to samo po načinu hormona i vrsti hormona koje luči recimo da kod avanturiste se u većoj meri recimo luči adrenalin kao ta vrsta uzbuđenja, ta vrsta hormona koja izaziva uzbuđenje i tako dalje, dok je endorfin kao hormon sreće, mislim da je prisutniji kod pravoga hedoniste. Sad sreća, obično kako volimo da pojednostavljujemo u današnje vreme stvari, jer nemamo vremena da se ozbiljno njima bavimo i kako volimo da ih relativizujemo i kako volimo da ne objašnjavamo sve rečima, nego ostavljamo nedorečeno. Sada se gro stvari objašnjava sa odnos prema nekim stvarima, sa live ili sa love ili hate. Tako da mnoge stvari ostaju neobjašnjene i onda ostaju mjesta za sumnju. Tako da mislim da i taj hedonizam i ta sreća koja je u nekoj definiciji hedonizma najčešće prisutna, kao eto mi hedonisti želimo da postignemo taj trenutak sreće. Sreća je isto bar tema za nekoliko emisija, šta ona znači danas, da li je ona ono što nam se servira i što nas pritiska sa svih strana kao nešto što je must be ili što je ultimativna sreća, da svi moramo biti srećni, i cijela jedna grana i medicine i psihologije i mediji se posvećuju tome sreći, a sreća se može postići na mnogo drugi način, između ostalih najjednostavnijih načina koji je hedonizam. Mislim da je generalno i najvažnija stvar kod hedonizma da hedonista mora biti čovjek prvo. A da je današnje vrijeme teško biti čovjek jer su se mnoga ona merila koja važe za čovjeka izgubila. Da u današnje vrijeme mnoge više ljudi, a čovjeka nigdje. A sve čega je puno, manje vredi. Tako da to je generalno problem, i samo kada pravi čovjek, dakle, može da odredi estetiku koja je osnova hedonizma, dakle estetiku kao osnova hedonizma mora da odredi samo onaj koji ima čvrstu i postavljenu etiku. Dakle, koji je čovjek na taj način. Znači, to je jedan put ka tome. Dakle, ponavljam i vraćam se na ono da hedonizam nije jednokratno iskustvo, da hedonizam nije nešto što nam se desi jednom, pa čime se mi pohvalimo na društvenim mrežama, da hedonizam nije, da pravi hedonista mora da razlikuje, da bude svjestan razlike između halapljivosti i umerenosti. Dakle, da je umerenost osnov hedonizma, a ne preterivanje. Dakle, da mora da bude svjestan razlike između esencije i značenje esencije nad prostom masom. Da mora da hedonista da je svjestan detalja, da je svjestan razmer i ključnog značaja, osjećaja za meru u postupanju. I na kraju krajeva mislim da je za hedonistu važno to da taj doživljaj, svoj doživljaj zna da deli. Iako je on njegov samostalni doživljaj, on mora da ga zna da deli. Recimo iz onog prethodnog, odnosno pasu sa kojim smo započeli razgovor, dakle, to nije samo prosta hrana ego. Dakle, hedonizam, bonus, mora da postoji bonus u uživanju, koji je mogućnost da ga deliš, i ekstra bonus, a to je sposobnost uživaoca da upije svoju energiju te situacije, prostora, delicija, trenutka, da taj užitak obradi i da unutar sebi da ga vrati svojim bližnjima, pa tako i celom čovečanstvu. Tako, to je prilično komplikovan proces koji sam dodatno sada iskomplikovao, ali mislim
I tu
koga
ćemo
zanima,
se zaustaviti,
da, se zaustaviti,
zaustaviti pa da bi stigli da kažemo nešto o tom tvom specifičnom
naravno,
uživanju,
naravno.
A to je igranje priča.
Naravno.
You can do whatever you want to do. Anything you want, you can do. You can ride a tiger or walk the dog. Anything you wish can be true. You can watch the world as it passes by, but you can make it stop for you. You can stay at home or brave a storm when the blizzard blows. You can dance around in the rain or watch from the window. You can lay in bed and do nothing or rise and shine. You can take whatever comes around, but please don't take what's mine. Do whatever you want to do. Anything you want, you can do. You can say whatever you wish to say, but if you do, then please make it true. You can chase a dream in the black of night, but you can make it walk to you. Dust or a pot of gold. You can be a child in your heart, or you can grow old. You can laze around in your jeans or put on a suit. You can be the boss of the company or just join the queue. You can close your eyes to the dark or make it bright. You can stop the wrongs of the world and you can make it right. You can hide at home when the soldiers start to march out. You can listen to what they say or you can shout.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
U Dionisu danas Dario Rossi, sa njim razgovaramo, sem što smo pričali o hedonizmu, boga mi, čitava dva segmenta. Nije nam žao, nadam se, meni sigurno nije, nadam se ni slušalcima. Govorit ćemo sada o bridžu. Dario, misliš li ti da mladi ljudi danas znaju šta je bridž? Jesi testirao i to?
Nažalost, ne toliko. Kada smo razgovarali o ovim, koju vrstu, dakle, tog hedonističkog doživljaja ili užitka bi trebao da istaknem, pretpostavljam da si, da ova emisija traje već dugo i da si imala sagovornike na temu hrane, vina, rakije, čokolade i tako dalje. Video sam namjerno, izvinjam ti se na tome, ali namjerno nisam odslušao emisije da me ne bi povukle i odvukle u nekom drugom smeru. Trudio sam se da budem originalan koliko je to moguće. I onda sam shvatio da su ljudi koji su to mnogo bolje razumeli od mene već o tome govorili. Međutim, čini mi se da se nije dogovorilo, ti si mi potvrdila, o bridžu kao o jednom hedonističkom užitku. Bridž je po meni najsavršenija, ne samo po meni, nego to je najsavrženija kartaraška igra, vrlo slična šahu, koja je, nažalost, kod nas imala svoje uzlete i svoje padove. Ja moram priznati da je opet i bridžu pristupam sa na ovaj komplikovan način kako sam pokušao i hedonizam da objasnim, tako da ovaj nisam neki stručnjak u pogledu organizacije klubova danas, ali generalno on je imao neki svoj uzlet tamo početkom 2000-ih godina, kada je postalo mnogo više klubova, kada je čak bilo i pokušaja da se ovaj u nekim školama uvede kao predmet, gde bi deca u osnovnim školama proučavala bridž, na taj način se navikavala, pravila bazu za buduće igrače. Međutim, ovaj, bojim se da u današnjem trenutku je to sve zamrlo. Jednostavno, koji su razlozi, to je opet...
Hajmo da im pokažemo šta sve propuštaju.
Propuštaju sve, dakle, bridži, ovaj, dakle, ja sam od uvek kao, još kao malim, i, dakle, neka sam generacija iz 60-ti neke, što bi se reklo, i nama je za zabavu ovaj, u našoj mladosti nisu bili potrebno ono sve što je potrebno danas, a što podrazumava ekrane, biti online, Xboxove, joystickove i već kako se to sve zove, a biti usamljen u sobi. Nama je za druženje i za zabavu bilo potrebno 104 stolice, čaša, flaša piće i špil od 52 karte. I tako smo, naravno, znaš i sama, tu smo negde, ovaj, po generaciji, ti si naravno mlađa, tako se naša generacija zabavljala na taj prosti jednostavan način. Onda su počeli se igraju karte, to je uvek bilo neki u prestižu, neki sitan novac, u zezanje i tako dalje. I onda su se te igre menjale, tako da se postepeno svaki od muškaraca koji se bavio kartanjem, ali ne na kockarski način, je tako došao negde preko, ne znam, tablića, tača, vista, lore i tako dalje, došao do pokera, pa posle tog pokera je došao do preferansa i tu otprilike stao smatrajući preferans najsavršenijom igrom. Međutim, preferans je kartaroška igra koja se igra pojedinačno, znamo svi. Posle toga ja sam ovaj, u nekim godinama smo zapravo supruga i ja zajedno otkrili bridž. Bridž je, dakle, kartaroška igra koja ima svoju tradiciju, koja je izuzetno rasprostranjena po svetu, igra koja je u nivou šaha, igra koja se već smatra takmičarskom, ja ne znam tačno kada je ušlo kao olimpijski sport ili se turnirska igra, dakle, igra koja se razlikuje od svih drugih kartaroških igara po dva segmenta. Prvo, što zapravo čini je kraljem svih kartaroških igara, prvo to što je ona, što je bridž zaštićen od kocke i kockara, prvočinjenicom da se mora završiti jedan ozbiljan, zahtevan i dugotrajan kurs kako bi se uopšte došlo u priliku da počne da se bridž igra. Dakle, bridž ne može da sedneš, da ti neko objasne, imaš sad 52 karta, ajde navali. Ne, dakle, kurs je izuzetno, izuzetno dugotrajan, složen, dakle, prilično se tu ima naučiti. I ponavljam, to je trenutak kada ti počinješ da igraš bridž, da bi ga savladao, trebalo ti godine i decenije, ako ga i tada u potpunosti savladaš. Drugi mnogo bitni faktor koji bridž izdvaja od drugih igara i dovodi ga u nivo onog užitka koji se može smatrati hedonističkim doživljajem je ta veličanstvenost ideje da, a pričali smo malo pre o sreći u hedonizmu, da u bridžu, dakle, u takmičarskom bridžu ne postoji uopšte faktor sreće. Dakle, faktor sreće ne postoji kao institut, za razliku od svih drugih kartaroških igara, gde ti može, sad mi išla karta, nije mi išla karta, to je u takmičarskom bridžu potpuno nebitno. Dakle, sreća kao faktor ne postoji. I već posle tog prvog turnira koji smo odigrali, svrstao sam bridžu u rang vrhunskih užitaka i po meni bridž sadrži tih mnogo tih aspekata na kojima bi trebalo da se temelji filozofija hedonizma. Dakle, prvo, u bridžu taj užitak se deli. Dakle, bridž se igra u parovima, igra se na turnirima, takmičarski bridž se igra na turnirima, gde svi imaju podjednake uslove, u smislu da svi igraju sa istim rasporedom karata. Dakle, tu odlučuju zaista nijanse, od kojima ću nešto kasnije, koje su to sve nijanse koje na to utiču, ali recimo najvažniji od njih je relacija sa partnerom. Dakle, naglašavam da sam jedan, da je moj partner bila moja žena.
Je to dobar izbor partnera za bridž?
Pa znaš šta je, jeste i nije. Jeste u smislu da se vi nekako bolje razumete, jeste u smislu da to nešto što u bridžu postignete, možete kasnije da ugradite u svoj porodični i život van bridž salona, a u onom prostoru u kome živite zapravo svoj realni život. Loše je sa te strane što se lakše posuđate sa ženom kao partnerom, nego naravno sa nekim koje drugi, koji vam nije bračni drug. Ali i to je nekako, bridž je gospodska igra. Dakle, ona je u današnje vreme to puno znači. Dakle, ona zahteva određeni kod ponašanja, određeni kod komunikacije, koji dešava se na tim turnirima, naravno, da se podigne to, ali nikad na protivnika, isključivo među partnerima. Tako da je izbor žene za partnera i dobro i loše, moram reći da je dobro, zato što ipak kada ta tehnikalija odigravanja se savlada vremenom i ona je ograničena. Mada kažem, postoje situacije, se ponove posle milion i nekoliko hiljada, stotina hiljada slučajeva se ponove neke iste situacije, dakle, ali ovaj, zato je vrlo bitno to razumevanje koje ide do tog nekog načulnog nivoa, to ipak najlakše ostvariš sa osobom s kojom, koju dobro poznaješ i dugo poznaješ. Tako da je, ovaj, to dobra relacija, dobar izbor partnera. Bridge je dokaz da recimo da čovjek ne treba puno da se uznese, da savršenstvo pojedinca, ako je pojedinac vrhunski igrač ili ako mu nešto krene ili ako zaista može te tehničke detalje da odigra bolje nego drugi, nije garant za uspeh, i da njegovo savršenstvo i njegov način igranja funkcioniše i donosi rezultate samo u saradnji sa kolektivom, odnosno sa partnerom, a kasnije u timskoj igri ako se igraju timski turniri.
A Dario, ako je jedan igrač mnogo bolji, a drugi isto toliko loši, koliko to kvari ukupan užitak i rezultat?
To je naravno veštačka tvorevina. Dakle, partneri se trude, izbor partnera u tome da budu otprilike istog nivoa.
Dakle, ti i tvoja žena se tu negdje tako po...
Moje žene i ja smo u nekom trenutku toga kad smo, pa dobro, pošto smo bili partneri, onda smo bili tu jedno ispod drugog mesta na nekoj rang listi kada smo se kao takmičarski bavili bridžom, pa smo bili jedno iza drugoga, što je normalno pošto smo bili partneri i stalno igrali. Ali znači, tu smo negdje. Naravno, svako misli da je bolji, ali ovaj, zapravo to ništa ne znači, jer rezultat donosi samo to zajedništvo, odnosno zajednička igra. Znači, u toj igri odlučuju memorija, snalažljivost, pravljenje strategije, plan odigravanja, tako da igra sama po sebi ogromno zadovoljstvo. Osim što je gospodska, ona je u tom rezultatskom delu obračun rezultata je potpuno egzaktna, znači tu nema ne može doći do greške i pobeda je uvek zaslužena, jer se prostom i matematičkom računicom dolazi do te pobede.
E, vidjet ćemo kako to ide dalje, da. Dakle, dosta se nam toga rekao o bridžu, ali moramo mi da krenemo jednu partiju od početka da bi ipak razumeli duh ove igre.
Well, I guess I really ought to be making up songs, but all I want to do is play cards. I know it's dumb, it's sick and wrong, but all I want to do is play cards. I got the studio booked in Tennessee, and my record producer's calling me. Tape a roll in just 3 weeks, and all I want to do is play cards. They want to book the band for a rodeo dance, and all I want to do is play cards. The contract claims they got $5,000, but all I want to do is play cards. My agent says we'll have to take the show, but to tell you the truth, I don't want to go. There's a real good game, a split high-low, and all I want to do is play cards. Driven guts and stuck in gin instead of cowboy pitch. Blackjack 8 or better, hold them, draw and chase the bitch. Acey Deucey, never Lucy, hearts and black Mariah. Smear a low Chicago man, stakes keep getting higher. Hockey league, and all I want to do is play cards. A tattooed young dark-haired girls call me, and all I want to do is play cards. Well, there's famous people like to ride with me, and the beard, the black dog's usually free. The whole damn world's an oyster to me, and all I want to do is play cards. We're on the radio in El Paso, and all I want to do is play cards. I finally got a little bit of press and T.O., and all I want to do is play cards. They're buying the records out in Amsterdam as rock tours booked and far off lands, but I don't see much of my friends these days, cause all I want to do is play cards. Some whitey and gravy, they like a game, and all I want to do is play cards. But my neighbor Brent says I got a problem, but he don't know, cause nobody taught him to bet the best when you know you got them, and all I want to do is play cards. Driven guts are stuck in gin and stud, cowboy pitch, blackjack eight or better, hold them, draw and chase the bitch. Ace seducing, never loosey, hearts and black pariah, smear low Chicago, man, stakes keep getting higher. Contract bids and spades and whist and kings, little ones, can ask the rook and spite and malice kings, make little ones, whores and fours, wine boars, house rules that ain't acknowledged, and them games you learn to vet school and at agriculture college. Chinese rubby, Greek, Manila, Omaha, Dutch chase. Stardom won the young and fish and war and crazy eights. 21, 31, 7, 27. Well, if I don't play for money, hun, will I still get to heaven? Three-card brag, three-card money, razzing deuce to seven. Melted sets, red dog bets, and counting cards with Kevin. Between the sheets and screw your neighbor, let it rise, strip poker. Old man on the corner playing pinochle and yogurt, hey!
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Teško je da ćemo naučiti kako se igra bridž tokom ove emisije, ali pokušat ćemo da razumemo tu lepotu i čaroliju koja da igra s sobom nosi, a to nam danas objašnjava Dario Rossi. Dario, ajmo sad na jednu partiju bridža da krenemo, zanimljivosti i detalji pre nego što se dođe u salon bridža, dakle ti i tvoja žena pod ruku odlazite tamo. Da li to, da li tu postoji neka etikecija šta se oblači, kako se čovjek tamo oblači?
Ne, no, sasvim slobodno. Ovi klubovi su bili ovaj prijateljskog tipa koji su postali u Beogradu gde smo igrali. Tu u centru na Vračaru je bilo nekoliko klubova kojih više nažalost nema. Dakle, nema nikakvog dress koda, on verovatno postoji u nekim nivoima, na nekim međunarodnim turnirima. I uglavnom je atmosfera prijateljska. Atmosfera je prijateljska jer se ljudi uglavnom poznaju, oni komuniciraju do onog trenutka dok ne dođe do podele karata. Sad sam ja sam razmišljao kako da ti u nekoliko rečenica tebi i drugim slušalcima koji nemaju iskustva sa bridžom, to najlakše objasnim i to bi prilično potrebalo. Kao što sam rekao, bridž se uči godinama. Ali to izgleda tako da moj partner i ja, dakle moja supruga i ja, sednemo jedan preko puta drugoga, naši protivnici sedu za naš sto, čojeni sto, sa naše leve i desne strane, podele se karte i takav isti raspored za 10, 15, 20 drugih stolova. Podele se karte, dobije se znači svojih 13 karata, odigra se igra kako se odigra, a sad ću reći kako se igra, te karte se vraćaju u fasciklu, odlaze za drugi sto, mi dobijemo karte sa drugog stola, dakle za svih 20 stolova svi igraju identičnim kartama. I znači u pitanju kako je ko uspio da se izbori koju igru da igra, kako da je odigra i tako dalje. Komunikacija, dakle, ova igra je potpuno, dakle, može se govoriti o svemu.
Može da se priča tokom
igre. Može da se priča tokom igre, ali ne sme to uticati na igru i ne sme se govoriti o igri. Dakle, kada govorimo o samoj igri, umjesto nas govore takozvani bidding boxovi, odnosno to su kutije sa određenom hrpom kartona koji nešto znači, koji nešto pokazuje. Dakle, dolazi kada pogledamo svoje karte i kada vidimo svoje karte, mi treba da izaberemo igru koju ćemo igrati. Odnosno, to znači da ispitamo karte i saznamo karte svog.
Dobro, ali mene zanima, suština svake igre jeste pobjeda. Da. Dakle, kakva se tu emocija razvija, kakva komunikacija se razvija da bi dvoje ljudi došlo do pobjede? Šta se tu sve
igra,
dešava?
Da bi ova igra bila savršena i čista, kako sam je opisao, ona je potpuno transparentna. Dakle, tu ne postoji, dakle, vi licitirate, to se zove licitacija, dakle, biramo šta ćemo da igramo, koju vrstu igre, koju, da li je, koji znak kartoški i tako dalje, da sad ne gubim vreme na ta objašnjenja. Dakle, isključivo nema komunikacije rečima, nego ima komunikacije kartama. Dakle, tako se moj partner i ja sporazumevamo. Tako se partner i su protivnici za našim stolom također sporazumevaju. Igra je potpuno transparentna, znači mi ne razgovaramo, ali protivnici mogu u svakom trenutku da pitaju šta smo time hteli da kažemo. Dakle, da pita mog partnera šta sam ja njemu hteo da pokažem tom licitacijom, odnosno pokazivanjem tog kartona. I on je dužan da to objasni na isti način na koji je shvatio. u svakom trenutku, dakle, mogu se intervenisati, to je, dakle, transparentno. U ovoj igri ne postoji blef. Dakle, nema blef kao što postoji u većini drugih igara.
Znači, ti možeš da odigraš nešto da te partner pogrešno shvati.
Naravno, to se često dešava i
to su te nijanse. Ti radiš?
To su te nijanse.
Kako se ljutiš, što nam reći?
Ljutiš se tako, to sve zavisi od osobe. Ja sam se trudio da se u klubovima ne ljutim toliko, a da to onda do puta do kuće. Međutim, to se čuje za drugim stolom, pošto je bilo tu još bračnih parova, pa onda kao ženo, pa mi imamo zajedničku decu i tako dalje, kako hoću da im pogledam. I tako, razni su komentari.
Kako možeš obično, da mi radiš?
Kako to možeš da mi radiš? Imamo decu zajedno i tako dalje. To su komentari koji obično nasmeju ljude, ali igra, kažem, sama po sebi je potpuno, dakle, nema onoga ako prođe, sad ću ja da izblefiram, pa ću nešto da izvučem, pa ću da toga profitirati. Dakle, igra, cilj je pobjeda, ali ona je potpuno, ona vrsta igre gde taj cilj neće opravdati sredstva, da ćemo mi sad nekoga prevariti ili nešto tako, nego je taj cilj će biti ostvaren samo pravim načinom izbora sredstava da bi se ono stvario. A to znači mora da poveže znanje o bridžu koje imamo, mora poveže memoriju, mora da dolazi u nekim ozbiljnim partijama i u htenju da se postignu ozbiljni rezultati do nadsvesti, podsvesti i svega onoga što čovjek može da instikta, svega onoga što čovjek može da upotrebi da bi jer ona je više slojna, sastoji se, dakle, prvo do prepoznavanja karata, do izbora igre, odigravanja te igre.
Koliko traje jedna partija bridža?
Pa ta partija je jedna podjela, dakle, 12 karata, ona može da traje, ne traje više od 4-5 minuta, sve zavisi, dakle, sve zavisi od toga, dakle, može se uvek vratiti i pogledati ono, te karte koje odneseš, ređeš, svako ređe ispred sebe, znači može se napraviti provera, neka zamoliti da se vrati neki potez, podsjeti se i tako dalje. Prvo je važno paziti na detalje kojim tempom ćeš da igraš, da ne prepustiš, da oni preuzmu neki tempo, da ti onda ne možeš više da se vratiš i tako dalje. Znači, zaista je višeslojna i zaista je, kako je samo ime kaže, bridge, mislim, ona je zaista most između svega i svačega i povezuje sve ono što znaš o toj igri i što ne znaš, a čuči negde u tebi, što ćeš upotrebiti u tom trenutku da bi došao do te pobede. Znači, ono je zaista jedno savršenstvo i zaista pruža, dobio ili izgubio, samo njeno igranje i boravak na tom turniru toliko osnaži, toliko tih nekih ćelija moždanih ti koje pogubiš blenući u ekran ili ne znam šta radići, kod kuće povratiš na taj način tu, tako da zaista da je zaista sva čula upotpunjava.
Dobro. Jesi li ti mogao da budeš Dario profesionalni igrač bridža?
Bojim se da ne.
Zašto?
Pa moraš ipak da bi postoji ta neki, mislim, u svakom sportu, ja sam se raznim sportovima u životu bavio, ali postoji nešto što razlikuje vrhunskog igrača od onoga što sam ja, a to je ovaj rekreativni amaterski igrač, a to je ta želja, to je ta želja za pobjedom, to su te nijanse gde moraš ipak da tu svoju etiku malo rastigneš više.
Koliko zarađuju igrači bridža? Znaš
to? To su, znači, priče o kojima mi slušamo, ali bojim se da zarađuju, ne bojim se, nego mislim da vrlo mali broj njih zarađuju određeni novac. Doduše, sad se tu pojavi internet, sad vidim ovi igrači preko interneta, dakle, moguće je zaraditi, ali ona nije kockarska igra u smislu da se može isplatiti na taj način. Dakle, tu samo zarade na turnirima, koliko ja pratim turnira, ozbiljnih turnira i u svetu je sve manje i manje.
Kao i sve drugo, naravno, internet je zamenio i salone bridža i stolove od čoje, ali evo, nikad se ne zna kada će nešto da se vrati, kada će ponovo da živi u svom izbornom obliku i da pruži svu radost koju može da pruži igranje bridža uživo sa ljudima, a ne na internetu. Jasno, sa virtualnim partnerom.
To je suština.
Lepo si nam, Dario, ovo ispričao, sve zanimljivo, hvala ti puno. Ako hvala bar neko tebi se zainteresuje za bridž i možda čak i otvore neki salon bridža na ovaj u Beogradu,
to bi bilo idealno.
To bi bilo stvarno idealno. Hvala ti puno još jednom. A pored Darija Rosija, poštovani slušalci, sa vama su danas bili Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 popodne, topli pozdravi.